Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, aš brolis Juozapas Marija, kartu su Marijos radiju šiandien svečiuojamės pas Borisą Jokubauską, menininką, ikonografą. Ir štai esame šiuose nuostabiuose jo namuose ir šeimininko kvietimu norime pradėti šią laidą ikonografo malda.
Gerbėjai Jėzui Kristui, viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, Tu, kuris esi begalinis savo dievystę, laikų pilnatvėje panorai gimti iš mergelės Dievo motinos ir visiškai mus pranokstančių būdų apsivilti žmogaus prigimtimį. Tu teikėsi save pavaizduoti ir įspaudė savo šventą veido žymės ant šventos drabulės, tu tikras Dievas. Tu paskleidė savo šventosios dvasės šviesą apaštalams ir evangelistui Lukui, kad jie galėtų perteikti tavo nekaltosios motinos su kūdikiu rankose grožį. O dieviškasis visatos mokytojau, apšvies savo tarnų sielą, širdis ir dvasę, ves mus savo ranką dėl savo šlovės iš šventos bažnyčios grožio, padėk tobulai ir vertai perteikti tavo šventą atvaizdą, tyrosios motinos bei visų šventųjų atvaizdus. Gelbėk mus nuo šito napinklio ir atleis nuodėmis tiems, kurie girdami šios atvaizdus, pagerbsi pirmavažius atsvinsiu danguje, per savo šventosios motinos palaimintą apaštalą evangelistą Luko bei visų šventųjų užtarimą. Atleisk mums, amen.
Amen. Taigi esame namuose pas Borisą, Klaipėdoje, palėpėje, kur nukabinėtos sienos gausybė ikonų, kurios jo paties yra kurtos. Ir Borisai, kaip taip atsitiko, kada atėjo ikonai tavo gyvenimą? Kas atsitiko, kas tave įvedė į šį pasaulį ikonų?
Iš tikrųjų, kelias buvo labai ilgas. Nuo pat paauglystės žinojau, kad yra kažkas daugiau, negu tą, ką mes matome savo akimis, jim galim pačiupinėti rankom. Ir tas kelias palaipsniui vedė mane link tos veiklos, link tos maldos, kurią aš šiandien gyvenu. Tai yra ikona. Tai yra pasaulį, kuriame gyvenau, jisai man nedavė įrodymo tokio, kaip čia pasakyti, tos ramybės, pusiausvyros, vilties, džiaugsmo. Viskas buvo labai trumpalaikiai, o aš ieškojau tokio galbūt pastovaus, prasmingo darbūt, galbūt pasakyčiau, gyvenimo. Nuo pat paauglysis labai mėgau skaityti knygas visokias. Ypač galbūt tokios ezoterikos šiek tiek. Ir visą laiką, kaip sakant, būdavo piligrimystės, šventas vietas. Aplinka supo irgi tokių įdomių žmonių, tokių kaip Vilius Orvidas, apsilankymas pas tėvą Stanislovą. Ir tas vertė pradėti galvoti pačiam.
Mhm. Štai Borisai, vat, užsiminė, ne, tai yra ta tokia dvasinių, sakykime, ieškojimų tikrai. Jaunystėj daug kas praeina ir įvairiausias skirtingas religijas ir pats susiminėjai ezoteriką, bet štai kaip ta krikščionybė, nes va, pats tikrai esi ir maldo žmogus, va, tikrai labai dažnai rytais prie mūsų vienuolyno koplyčioje prisijungi ir prie liturginių valandų kartu kalbėjimo ir tikrai nuolat matome tave ir šventose mišiose. Taigi kaip tas tavo gyvenimas vis tik atsisuko į krikščionybę, kad atradai, kad va, štai čia yra tai, ko tu ieškai.
Po ilgo rato visko grįžti vėl į tą pačią padėtį ir matai, kad viskas yra čia po tavo kojom. Ateimas į krikščionybę tai buvo turbūt duotas su pačiu krikštu, gavau 4 metų Trojkinų bažnyčiai. Tai yra. O šiaip tai ikonografo kelias tai yra maldos pirmiausia kelias. Ir tai yra, galim sakyti, ikona tai yra mano malda, mano padėka, mano tarnystė ir mano prisijungimas galbūt prie bažnyčios, prie jos grožio, prie papuošimo. Dar galbūt pasakyčiau, kad jinai mane atrado, galbūt.
Čia tai, galim pasakyti. Matas ir įdomu, nes vat, pristačiau tave su daugybė įvairiausių titulų ir tikrai daug ko esi gyvenimo nuveikęs, bet dabar save jau identifikuoji kaip ikonografą. Tai iš tikrųjų, krikščionybė yra labai platu ir labai daug. Tai vat, kaip vat, tai būtent ikona, kaip sakai, tave atrado ir kaip jūs susitikot?
Visur kelionė metu mūsų būdavo paskui jau kai vedžiau, turiu žmoną Violetą, turiu nuostabią šeimą, dukra Austėja ir Giedrė. Keliaudami mums būdavo apsilankymo vietos bažnyčios ir galerijos. Visą laiką žiūrėdavau į ikonas, bet dar nesuprasdavau jų galbūt. Bet jos kažkom tai mane labai iš tikrųjų traukė, kažkokiu tokiu slėpiniu. Iš tikrųjų sunku pasakyti. Jeigu man pasakytų prieš kokį 15 metų, kad aš rašyčiau ikonas, tikrai pasakyčiau ne aš. To nedarysiu. Matyt, aš taip įtariu pagal viską, nes ilgą laiką net prašiau, maldoje prašiau, kad viešpats mane atvestų į mano pašaukimą, kad aš galėčiau kažką duoti. Ne tik imti, bet ir duoti. Kai tu eini tikėjimo keliu, tu puikiausiai supranti, kad tavo tikėjimas turi nešti vaisių. Tai kada ikona mane pakvietė, pasišaukė, aš supratau, kad tai yra šiandien reikalinga. Nes kiti pašaukimai, kuriuos aš bandžiau tariamai masydamas iš savęs, jie tiesiog prie manęs neatlikyvo.
Tai ir dabar tai... ateinant prie tos ikonos, taip jau šiomis dienomis gan dažnai pamatom ir bažnyčiose, ir tikinčiųjų namuose ikonas, bet ilgą laiką tai buvo, na, vis tiek, gal daugiau žiūrint į rytų bažnyčią, į Rusiją, vat, ten jų. O štai dabar ir katalikų namuose tikrai dažnai atrasim ikoną. Tai kasgi vis tik ta ikona, ar tai yra kažkoks atėjūnas į mūsų, sakykim, katalikų pasaulį, ar vis tik visą laiką čia buvo, tik tais galbūt mes jos kažkaip nematėm ar nepastebėjom.
Iš tikrųjų, tai ikona jinai buvo iki 11 amžiaus praktiškai vieningoj bažnyčiai, kol neįvyko didžioji schizma, jinai buvo visiems suprantama ir prieinama, nors turėjo savo irgi visokius išbandymus ir laikotarpius. Mūsų sąmoniai, man irgi tas labai įdomu, kodėl jinai atėjo pas mane į mano širdį, kodėl jinai mane kviečia, kodėl aš galiu su ja būti labai ilgai pats asmeniškai. Užsidaręs, atsijungęs ir man gera, suprantat, aš, nu, aš patiriu tą, kaip čia sakyti, maldos ekskaziją, ne? Tokia tikrai keista, man pačiam net keista būna, kad tas įvyksta. Į tą istoriją, kurią turėjo vieninga bažnyčia, tą atvaizdą, kuris lydėjo visą amžių. Vakarų bažnyčia, kai skilo, leido menininkams pasireikšti patiems, iš savęs. Iš savęs ir yra labai daug gražių pavyzdžių, kaip tas iš savęs atitolino nuo tikro atvaizdo, nuo tikro. Ir labai gražus yra, gal kada priprogos pacituosim, nežinau, ar yra vertimas Jono Paulius, popiežiaus, kreipimasis, kad menininkai, meno žmonės, kurie dalyvauja bažnyčioje, gėdotojai, šlovintojai, dailininkai, architektai, paskaitytų tą laišką, kur kreipiusi, kad atkreiptų dėmesį į Bizantijos laikus. Kas tai per laikas, į kokie jos pasiekimai. Iš tikrųjų, ir mane tas atvedė į tą patį mąstymą, nes aš joje matau tiesą.
Taip.
Suprantat, kai tu gilinėsi, tu matai, kad ikonai nėra nieko atsiktinio. Yra esmė, yra gilmė, yra atvaizdas, kuris padeda, ikona dar vadina langas, tarp būties ir amžinybės.
Taip.
Susiskimo kaip vartai, to slėpinio ir viskas, kad pavaizduota apie tai liudė. Iš tikrųjų, tas mane ir ištraukė, aš ilgą laiką tapiau, dėjau iki abstraktaus vaizdavimo. Vieną dieną pagalvojau, taip rimtai jau eina tikėjimo keliu, o kam aš tai darau, toks iškilo klausimas. Vien tik savo, savo išreikšti, o kas iš to? Ir man tas klausimas ilgą laiką nepaliko. Ta, ką darau šiandien, ikona, jinai liudėjo. Jinai liudėjo, va šitai dabartiniai visuomeniai apie Jėzaus prisikėlusio buvimą. Apie jo žodį, kuris neša viltį, džiaugsmą. Jo įstatymai yra tobuli. Man nėra žodžių kaip pašlovinti viešpatį kokiais žodžiais, kokiais veiksmais, kokiam ikonom.
Taip.
Sakant, suprantat, kai aš suvokiu tą absoliutą, tą realų grožį, kuris pats patiriu kasdieniniam gyvenime, jisai mane pakelia. Mm-hmm. Suprantat, tai yra...
Taip.
Jisai pakelia. Jeigu pasakyti mūsų auditorijai, mūsų Lietuvos auditorijai, katalikams, aišku, ikona mums yra šiek tiek svetimas dalykas, nes Lietuvoje jinai buvo populiari tik tai pravoslavų bažnyčiai ir kilmingųjų, kurie buvo didžioji dalis maišyto kraujo. Pas juos būdavo ikonas. Iš tikrųjų, kiek aš suprantu, šią dieną man atrodo, kad ta grožė, tos jūslės, kurios turi dalyvauti bažnyčiai, tos keturios, klausa, rega, jos turi būti atstatytos. Tam, kad mes pilnai patirtumėm arba priartėtumėm galbūt per mišęs prie viešpačio.
Taip, kad... nes žmogų vis tik tie simboliai, ženklai, jie reikalingi. Ir ypatingai, kada tai yra ženklai, kurie kalba apie anapusybę, kurios šiaip, na, tarsi negali apčiuopti, negali išreikšti, bet ikonoje atsirado tas kalba, visai kita kalba. Ir neveltui, kai kalbam apie ikoną, nesako, kad tapyti, bet sako užrašyti ikoną.
Užrašyti. Nu, iš tikrųjų, grafėjo graikiškas žodis reiškia tapyti ir rašyti, jisai tą pačią reikšmę turi.
Taip.
Bet yra ta viena pusė, rašyti tai yra Dievo žodis būtų spalvomis išreiškia, spalvomis ir linijomis.
Mhm.
Jeigu Dievo žodis spalvomis ir linijomis, jisai negali būti interpretuojamas, negali būti interpretacijos.
Mhm. Turi būti tiksliai. Kad...
Ikonai negali būti melo irgi. Mhm. Iliuzinio, sakykime, tapyboje yra tiesioji perspektyva, kuri yra iš tikrųjų apgaulė. Yra akies apgaulė, perspektyva, kuri ikonai to negali būti. Nieko negali būti uždengto, nieko negali būti iliuzijos arba melo. Iš tikrųjų, absoliuti tiesa. Va tokiu principu jinai yra pastatyta. Ką mes kalbėjome maldoje, kurią išvirtė Marius Viluckas, ta malda, kurią aš praktikuoju, man labai patinka ta malda. Joje yra viskas, kas liečia ikoną. Šviesa. Šviesa apreiškia kūną. Šviesa. Dėl to ikona yra pradedama nuo šviesos, nuo to. Šviesa yra auksas socialinės, kuris yra pradžioj dedamas. Aš galbūt norėčiau daugiau pasakyti apie tokius dalykus, kad žmogus pajaustų, pamatytų ir suprastų atvaizdą. Ikonoje iš tikrųjų yra du dalykai tokie. Jinai vienu metu ir traukia, ir vienu metu tarsi ir atstumia. Jinai traukia savo tiesą ir atstumia tave dėl to, kad tu dar nesi pasiruošęs ją priimti. Nesi atėjęs į... Nesi apšviestas. Ir iš tikrųjų ir aš, kuo toliau gyvenu, to toliau matau, daugiau matau save kaip purviną ir nevertą. Suprantate, tu daugiau save pamatai savo
įdų, klaidų. Bet nesi jau tiek pažemintas, bet esi pakviečiamas kilti iš to.
Nevertas, dar nevertas, suprantat?
Taip.
Daug yra, nes kuo daugiau šviesos, daugiau save pamatai to minčių lygyje, kaip sakant, kiek tu nusidedi ir taip toliau. Ir va tas yra toks labai įdomus dalykas yra. Nes ikona, jinai traukia savo stilizaciją, kompoziciją. Įsivaizduokit, kad jau dabar, nu, su tokiam pertraukom galbūt jau 19 amžių žmonės dirbo prie ikonos, prie vaizdavimo, prie vyksta iki šių dienų tie ginčiai. Bet yra, ant kiek yra, kaip deimantas apdirbamas yra laiku, suprantate, tai yra
išgrįninta.
Išgrįninta, visiškai išgrįninta. Dėl to ir jinai mums padeda susikaupti. Ikonai nėra emocijos. Viskas yra amžinybėje, viskas yra perkeista, viskas yra tobula, tobuliau negali būti. Suprantate, tai yra amžinybės dalykai yra. Stilizacija yra, nu, sakykime, geros ikonos. taip stilizuojama yra aplinka, ten ar apranga, ar kad akis tave nuvestų į santykį su to šventoju, ar Jėzumi, kas ten pavaizduota, į santykį. Tokie, kuris tave kažkiek sujudina galbūt, ne? Sujudina, kad tu pažiūrėk į save, ko tau dar trūksta iki to. Ir viskas turi reikšmę, ir spalva, ir linijos, ir forma, viskas yra simboliai visokie. Ikonose rašosi graikiškai dėl to, kad Jėzaus vardas, Jėzus Kristus, ar Dievo motinos yra trumpiniai, privaloma rašyti graikų kalboje, kad visos tautos suprastų. Pirmiausia, toks susitarimas. Tai
universali kalba savo laiku.
Jo. Angelų ir kitos hierarchijos ten, arba šventų, jau gali būti rašomos lietuviškai, mūsų kalba, sakykime, ar kita kalba.
Bet vat, pradėjot kalbėti ir apie spalvas, ir apie linijas, bet vat, paprastam žmogui, neįgudusiam, kaip išmokti tą ikonos kalbą, kaip tuos simbolius, čia reikia iš tiek nemažai ir žinių turėti.
Tai čia, matot, yra kaip ir šiuolaikinė mena. Jeigu tu nori jį suprasti, turi paskaityti ir turėti tą bazinį dalyką, kad jį suprastum. Taip ir ikona reikalingas pirmiausiai tikėjimas. Į ikoną tu gali suprasti tik turėdamas tikėjimo akis ir be abejo įsigilinti į tą tiesą, ką mes bandome ir daryti, va šiandien, apie ką mes ir kalbam, kad aš įsivaizduoju, taip man atrodo ir esu nekartą pasakęs, kad išgirdęs Lietuvos katalikas žodis ikona, jam iš karto asociuojasi su Rusija, ne, kažkas rusiško, nereikalingai čia, kiek aš suprantu, tiesiog invaziniai dalykai, kada iš katalikų bažnyčios buvo nešamos.
Nu, gal dabar jau mažiau, aš galvoju, nes vis tiek, kad mes net buvom neįvardinę kaip ikonos, ar neturime tas pačias aušros vartų arba trakų Dievo motinos, tai yra vis ikonos, sakykime.
Neįvardinom, taip.
Tiesiog buvo paveikslas, bet nedavėm to titulo, kad tai yra ikona.
Įdomus dalykas yra praktiškai vat, mūsų kaimynys Rusijai ilgą laiką nemokėjo restauruoti ikonų. Ir būdavo juodi atvaizdai, kurių praktiškai spalvos ir linijos buvo paslėptos už sodžių. Ir tik tai 19 amžiaus pabaigoje jos išmoko restauruoti ir išvalė. Ir suprantat, ir įvyko virsmas, pamatę tikrą atvaizdą. Va čia yra, man atrodo, toks slipinys, kuris jinai buvo atidinkta. Galbūt tą laiką buvo tos daugiau tamsos, arba galbūt nereikėjo tiek, aš sunku pasakyti. Šią dieną mums to reikia kaip niekad, mes metam, kad pasaulis irsta.
Bet juk ir ta pati vat, rusiška ikona, jūs sakot, vat, tradiciškai išlaikė, bet jinai irgi keitėsi, nes vat, tam pačiam 19 amžiaus matom jau 20 pradžios ir tų spalvų daug atsiranda ir tos linijos laisvesnės, bet tikriausiai vis tiek irgi visi grįžta prie to tradicinius.
Iš tikrųjų, ikona irgi turi savo
pakilimus
ir kritimus. Iš tikrųjų, aukso amžius tai buvo iki 19 amžiaus, paskui iki 14 buvo tarpas toks, o paskui nuo 17 amžiaus jau prasidėjo, nuo Petro I laikų pradėjo kaip ir smukimas tos ikonos.
Na. Nes ko gero, kad tai tapo vėlgi populiarią prekę, kurios reikėjo daug pagaminti.
Nesilaikymas, didelis poreikis.
Tai vat aš ir kalbu, kad atsirado masinė gamyba, jau nebebuvo, kad vienuolynė, maldoji, užsidaręs, sėdi, dirba prie tos ikonos ir jinai yra iš tikrųjų ilgo darbo proceso dalis.
Ikona buvo kūrimo visada vienuolynas iki 18 amžiaus pabaigos, jinai buvo visą laiką už sienų. Jinai nebuvo išeinanti ir vienuoliai, kurie rašydavo ikonas, jie buvo atlaisvinti net nuo bendrų maldų vienuolyno, išskirs į mišęs eidavo ten.
Nes pats tas darbas jau malda yra.
Taip, maldos turėjo maldos gyvenimą.
Įdomus va, tas virsmas, kaip vis tik va, ikona iš, sakykime, už vienuolyno sienų atėjo į pasauliečių va, tą erdvę ir kaip žinau, kad dabar tikrai nemažai jau ir pasauliečių kaip ir pats mokosi rašyti tas ikonas ir atranda jas kaip maldos, kaip forma, kaip meno forma. Kaip Lietuvoje va, tas paplitimas yra tarp žmonių, kiek dabar tų ikonografų, galima sakyti, yra?
Nu, iš tikrųjų, aš žinau tik gal kokius 4.
Nu, tai mes nekalbam apie tos tikrus, bet tie, kurie yra pabandę prisilieti.
Pabandžiusi yra nemažai, kažkada
tai galbūt,
brolis Karlas su broliu Paulium buvo suskaičiavę, ar 150 yra pabandžiusi prisiliesti, bet iš tikrųjų tolimesnės eigos, kaip sakant, nepatyrė, nes kažko pritruko, ar tikėjimo, ar vidimo, ar pašaukimo yra įvairios priežastys. Čia kiti norėjo tik pabandyti dėl, kad susipažinti.
Kaip technika nauja išbandyti.
Kaip technika ir negavo tos tolimesnės ugnies. Ir aš manyčiau, kad jinai negali būti tokia kaip greitas procesas, suprantat? Jinai eina kartu vienu ritmu, ne, kartu su bažnyčia. Ir dabar aš jau girdžiu pats nemažai, kai girdžiu ikonografijos tradiciją tokią. Nu, pas mane jau įsivystė tas toks, skaitau ir jau matau vaizdą, suprantat, aš formuojus pats prie tos sampratos, prie ikonos. Mes labai daug su žmona keliaujam po Rusijos, Latvijos, Estijos ten ir ne tik vienuolynus, Lenkijos ir stengiamės užeiti, pabūti į pravoslavo bažnyčius tam, kad pirmiausiai pastudijuoti santykį tikinčiojo su atvaizdu. Sakykime, ko galbūt mums dėrėtų ir pasimokyti galbūt, arba atkreipti dėmesį, pravoslavos niekada nepaims ikonas, nepersižignojęs. Ikona yra sakramentalė, jie negali taip kaip meno kūrinį. Ir labai gražus yra žodžiai yra paminėti, tai yra Uspenskio, yra parašyta knyga Dievo žodis spalvomis, ir ten labai minimas gražus toks pavyzdys, kai Šopenhaueris cituoja, kad meno kūrinys, ikona yra aukštesnė už meno kūrinį. Suprantat.
Nes jinai jau kaip ir asmuo beveik, ar ne, būtų toks.
Meno kūrinys, jisai jau verčia, nu tik ar šedevras, ne, jisai verčia tą atėjusi žiūrovą sustoti ir klausytis.
Taip.
Būti, suprantat, tu tokie tarsi pagarba, ne,
taip,
šitam kūriniui atiduodė, ar kaip čia pasakyti.
Nes jis pats gyvena ir savo gyvenimą, tas kūrinys.
Taip, jis gyvena savo gyvenimą, jis įtakoja,
taip.
O ikona yra, jis visokiai, dar daugiau. Jis yra dar daugiau, tai koks mūsų turėtų būti. Jis, iš tikrųjų, mano gyvenimas, aš irgi neužaugau su ikona, tą, ką patiria pravoslavų šeimos, kur tradiciškai vidutiniškai šeima turėdavo po 4 ikonas. Pastoviu vykdavo maldos, matydavo uždiktą tą
lempelę,
žvakutį, lempelę ir taip toliau, jie turėjo tą santykį, suprantate. Aš tai dabar su savo šeima ir pats savyje atrandu, bandau pritaikyti savo, galbūt mano vaikai, anukai, mato, čia yra laiko reikalas,
taip,
kuris, bet aš kitaip neįsivaizduoju. Kažkada abstrakčiuose darbuose esu ten ir rauda, ir Dievo motina, ir Kristų bandęs vaizduoti. Bet tada, kada supratau, kaip galima vaizduoti, aš kitaip neįsivaizduoju, ar
kaip
tai padaryti. Kaip tai padaryti, kad būtų
tikra
ir teisinga, suprantate, yra. Ten, aš kaip Birštų neturėjau, sakykime, parodą ir pokalbį su Vaidotu Žuku, man labai nustebino, kad toks meninkas, jis sako, kam mums reikia šito seno tarsi pakartojimo, suprantat? Tai nėra pakartojimas. Tai yra liūdėjimas šios dienos. Sausio mėnesio turėjau tokį, kaip čia pasakyti, užduotį sukurti Teofilius Matulionio ikoną. Jis turėjo jo konkrečią užduotį iš turimos fotomedžiagos, iš jo istorijos skaitimo, suprantat, sukurti tą ikoną, kad jinai būtų užduotis nelengva, iš tikrųjų, aš nežinau.
Kad tu atrasi tuos tikrus simbolius ir sudėti, nes nu, daugumą mes įpratę esam, kad yra standartiniai paveikslai, kuriuos tiesiog atvaizdai, kuriuos tu perpieši, o sukurti naują. Kaip tas procesas vyko, va, truputį, jeigu galima.
O procesas, aš dabar neturiu padėtęs šalia. Matot, vat, ikona tai yra perkeisti atvaizdai Dievo šviesoje. Mes puikiausiai žinom, kad Jėzus po prisikilimo
taip, buvo perkeistas.
Buvo perkeistas ir Emauso nepažino net jį. Tai įsivaizduojat, čia pat bendravo ir eidami nepažino. Tai vat ikona yra ta kalba, kuri, kaip jau minėjau, sakau, ir traukia, ir
atsumė. Kaip pavyko tą Teofilį perkeisti jums?
Vis tik, matot, kadangi tas įvykis buvo netoks senas, ne? Ir labai daug fotomedžiagos, visokiausių nuotraukų, vis tik dariau, rašiau jo veidą tokį, vat, iš...
Kad galėtumėt pažinti.
Labiau kažkiek tai. Kažkiek dariau stilizacijų mažų, bet taip
ne per daug,
kad būtų atpažįstamas mūsų kartai. Tai vot. Nu ir visa ta viskupo atributika, tai turėjo būti ir...
Lazda, pastoralas.
Pastoralas ir aprangoj, ir ornamentikoj to laikų, ir ikona irgi. Jeigu yra kažkokie įvykių, vaizduojamas būtent tas laikas. Ikona nėra istorinis paveikslas ar kas, yra...
Laikmetis.
Laikmetis yra to įvykio scena pavaizduota. Tai.
Gerai, bet dabar grįžtant bendrai prie va, to mūsų santykio. Kaip jūs galvojate, va, kokią ateitį turi ikona va, katalikų bažnyčioje? Nes vis tiek jūs jau esate vidu, jūs jau pastebit, kiek jos atsiranda, kaip žmonės priema. Kaip va, tas susitikimas ikonos, sakykime, su šio laikinė karta galbūt netgi vyksta, nes vis tiek tenka šnekėtis, tenka pristatyti.
Aš manau, kad čia praeis nemažai laiko dar. Mes turim iki jos, iki sampratos ateiti. Supranta, čia mes kartu ir kunigai, ir vienuoliai, mes kartu turim tą linkmę. Dirbti, suprantat, aiškinti, mokyti, rodytis, patys ugdyti tą. Matot, pas mus nėra, kaip čia, katalikų bažnyčiai nėra dogmatinis, ne?
Taip.
Yra...
Mokymo nėra?
Ne tai, kad mokymo, bet santykio su atvaizdu. Nėra, nėra tokio, ką turi...
Kanono
tokio nėra. Savo, nėra kanono jo to, taip, tokio.
Taip, supratau.
Ir kažin, ar jisai atsiras. Bet aš manyčiau, kad jeigu vakarų bažnyčia iš Lietuvių, ką aš matau ir Italijoje, ir Graikijoje, kad yra kaip
atsiranda,
ir grįžimas atsiranda, aš manau, kad mes nieko neprarasim ir turėsim tą tikrą, nes iš tikrųjų užėjęs į bažnyčią, ypač galbūt provincijoje, kokiai mes pamatom labai žemo lygio atvaizdų ir meninė prasme, ir kaip sakant, tame atvaizdė, tas pats tikintysis mato su, kaip čia sakyti, netikrą įvykį, netikrus liudytojus, netikrą aplinką, kurioje tas įvykis įvyko, į tas atitolina tikinti nuo tiesos. Ne,
na, supranta, iš tiesų, kaip jūs sakot, nėra to švarumo atvaizdo, ar ne, nes ikonoje nieko nėra, kas nebūtų reikalinga, kas nekalbėtų.
Taip, net pats į formą, sakykime, tas yra. Aš nežinau, kaip lietuvių kalba išvesti su maišyto kraujo. Kavčiek tas įgilinimas, kaip jisai.
Įgilinimas, taip ir
sakyti. Jisai lopšys. Jisai simbolizuoja sandaro skrinę. Aš jau kažkada, man atrodo, jums susakęs, ne, broli, šito, kad apvertų, sakykim, tuo atvaizdu, ne.
Neprisiliesi.
Ir iš tikrųjų tai yra ir istorinėse dalykuose, mes žinom, ir skaitėm šventam rašte, visi žinom tokį, tos plokščios 10 įsakymų buvo sandaros skrinioj
įdėtos,
ir buvo nurodymas tiesioginis, kaip jinai turi būti pagaminta.
Taip,
kad turi būti du serafinai, ne?
Taip, ant viršaus.
Pavaizduoti,
taip, taip, taip.
Pavaizduoti, kad turi būti iš medžio, kad turi būti su auksu. Tai yra, matot, tai yra tas pats, yra ir ikona, yra autentiškas, autentiškas.
Iš ties, vat, ir stebint, kalbant apie tą pačią techniką, ir netas nėra tapoma tiesiai medžių, yra klijuojama drobė, tai sėkiai, einant tą istoriškai, kad pirmasis atvaizdas būtent ant drobės buvo atsiradęs.
Taip, galim paminėti. Tai
daug dalykų tokių, ne, prašom.
Galim paminėti, iš tikrųjų, Kristaus atvaizdas, jo autentiškai yra tik aprašymai. Yra. Autentiškas atvaizdas, jisai buvo paliktas Kristaus drobuliai, kai karalius Afgaras buvo atsiunti savo pasiuntinį ir norėjo pasikviesti, kad jį išgydytų nuo vandenligės. Ir buvo Jėzus prisilietęs prie rankšluosčio, ant kurio liko kaip ant Turino drobės toks negatyvus atvaizdas. Ir po pasveikimo karaliaus jisai buvo saugomas vartus ilgą laiką, po to 927 buvo perkeltas į Konstantinopolį, jo istorija tokia buvo ir buvo saugoma.
Ir taip pat turime ir Veronikos istorijos, ir nepasakojimą.
11 drobulė, jinai datuojama yra 14 amžiaus, aš nežinau, ten tas.
Na, Veronikos istorija atvaizdas, kai kryžiaus kelyje, kai tu nušluostė veidą, kad
ir irgi liko. Apie vieną, apie kitą šimtam rašte nieko nėra.
Ne, taip, pasakau, bet yra tokia. Iš tradicijos atėjo pasakojimai. Sakau, mūsų žmonėms gal labiau pažįstamas va, ta Veronikos istorija, ne ta karalius Agaro, nors kaip relikvijos jos aprašytos yra nuo pat senų laikų yra, kad pasakojama, kaip piligrimai keliauja ir matydavo tos atvaizdus. Ir
tiesos tame yra, aišku, bet aš linkęs kažkodėl tai vat,
taip, taip.
Prie šitos ir linkęs prie šito atvaizdo, kuris labiau ir atitinka autentiškai Turino drobulį, o čia turiu net knygose.
Taip.
Kažkiek panašumų yra jo brožo, yra, reiškia,
taip,
ir plaukų, taip. Ir šitą. Nors ikonai tai nėra esminis dalykas.
Nes kai kalbėjau, nėra perkeistas.
Nėra jo, buvo. Jo.
Bet va čia vat, ir galbūt ir grįžtant į tą istoriją, ne tą tokį ikonos buvo juk laikmetis, kada jų labai daug buvo sunaikinta. Ir vėlgi, remiantis gal to senuoju testamentu, kad atseit, vat, jokio atvaizdo negali turėti Dievo ir kad čia vaikai kaip nuodėmė, bet atsiremiant tai, kad pats Jėzus norėjo palikti tą atvaizdą ir pats Jėzus buvo iš tikrųjų jau gyvas Dievo atvaizdas, tai tas davė pagrindą, kad galima vaizduoti jau.
Iš tikrųjų, čia vėlgi grįžtam prie to paties, kad mes nesukūrėm stabą, suprantat? Ir taip. Mes nesilinkiam tam atvaizdui. Mes lenkiamės per ikoną į pirmą asmenį. Suprantat? Taip. Tai yra skirtumas. Tas pats Dievo įsakymas pirmas, turėk vieną Dievą.
Taip. Ir čia
ką mes ir turim.
Taip.
Mes neturim daug tų dievų, kaip sakant, kuriuos vaizduojame. Mes turim vieną, kuris taip. Buvo apreikštas kūne. Ir mes turim pilną teisę. Iki šių dienų, aišku, vyksta tie ginčiai, mes turim teisę tai vaizduoti. Ir kiekvieną ikoną, nors joje ir nėra Jėzaus Kristus atvaizdo, yra liudija viešpatė.
Taip.
Per simbolius, per.
Tu gal per tų šventųjų tikėjimą, ne, kuris yra vaizduojamas tas
taip.
Šventasis. Nes jisai ne iš savęs yra šventas, bet Dievas jį padarė šventu.
Šefanas Griekas sakydavo labai gražius žodžius, kad yra šviesuoliai, šviestuvėliai. Šventieji yra šviestuvėliai, kurie mums apšviečia kelią, kad mes nesukluptum. Iš tikrųjų, aš galiu paliudyti, kad kai aš priartėjau prie bažnyčios, aš nesuklumpujau. Aš matau tą kelią, galiu tvirtai statyti kojas. Va, čia yra absoliuti tiesa. O jeigu tik atsitraukčiau, aš jau žinau, kas laukia. Jau žinau, turiu tą patirtį, kaip sakant, iš praeities to klaidžiojimo, skausmo, nevilties ir taip toliau. Tai yra labai, labai rimta. Labai rimta yra. Aš manyčiau, kad jinai beldžiasi. Atvaizdas mus kviečia prie tikro. Šią dieną mums reikia to tikrumo, to tvirtumo tikrume, ne, kaip čia pasakyti, aš nežinau, tokio...
Ištvermės tame.
Suprantat, yra.
Išstovėjimo netgi.
Yra. Dar sakyčiau, kad ikonoj naudojamos medžiagos, pigmentai tie, maišomi su kiaušiniu, naudojamas auksas, visokios kitos medžiagos.
Visos medžiagos yra tikros.
Kralikų odos klyjai, išbandytos laikmečių. Suprantat, tai yra...
Ilgalaikės.
Yra gerbiantis save ikonografas, niekada nenaudos kažkokį laikiną medžiagą, kuri nėra išbandyta. Suprantat, tai yra... Yra daroma ilgalaikiam naudojimai, tai yra pagalbai. Tai
kuriam amžinybėj, sakykime.
Taip yra.
Nu kągi, tikrai noriu padėkoti už šį pokalbį ir primenu Marijos radijo klausytojams, kad svečiuojamės pas ikonografą Borisą Jokubauską Klaipėdoje ir tikrai dėkoju jums už šį įdomų pasakojimą ir tikiuosi, kad na, dar turėsime tų susitikimų ir galėsime gal netgi plačiau pristatyti pačias ikonas, jų paruošimo techniką ir šviesti tuo būdu ir žmonės, supažindinant su ta sena bažnyčios tradicija. Ačiū Jums.
Ačiū Jums labai.